Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот по Ранджери Вој Воранг, на нацијата Кулен, минати и сегашни. Добар ден, ја слушате програмата од 19. февруари со Маргарита Василева. Повестите на SPS и за настанете во Македонија, каде владата одговара на притисоците на трошоците за живот со ограничување на маржите на повеќе од 1000 производи. А од другите содржини, Австралија е рангирана меѓу најдобрите во светот за квалитетот на воздухот, но со влошувањето на климатските промени и постојаното продолжување на сезоната на шумски пожари, некои експерти предупредуваат дека дури ниските нивоа на загаденост на воздухот влијаат на нашето здравје, а исто и на мозокот. А кон крајот, нешто ново се случува во северните предградија на Мелбурн. Час по македонски јазик за македонските дечиња на предучилишна возраст. И тоа за прв пат. Долгогодишната наставничка и председателка на Сдруженијето на македонските учителки на Викторија, Јованка Смилевска, ќе даде подобра слика за часот по македонски, на кој се читаат приказни, пеат песнички и многу други активности во просторите на македонскиот центар во Епинг, односно во библиотеката до црквата Свети Ѓорги и Пресвета Богородица во Епинг. Тоа се денешните содржини, а сега останете со нас. Најнапред следуваат вестите на SPS. Во денешниот билтен, Резервната банка повикува на предпазливост, додека големите 4 банки потврдуваат дека намалувањето на каматите ќе биде пренесено на клиентите. Хамас најавува ослободување на 6 заложници. Македонската влада ги ограничи маржите на повеќе од 1000 производи. И во спортот, австралискиот контингент на игрите Invictus Games доаѓа дома. Слушајте не. Австралиските хипотекарни заемодавачи се очекува да го пренесат намалувањето на каматните стапки, откако Резервната банка ја намали стапката на готовина за 25 базични поени. Големите 4 банки, Westpac, ANZ, NAB и Commonwealth Bank, веќе потврдија дека целосно ќе ги пренесат намалувањето на каматните стапки на стамбените кредити со променлива стапка, што ќе стапи на сила од 28 февруари. Но Резервната банка предупредува дека условите остануваат нестабилни и дека дополнителни намалувања на каматните стапки оваа година се далеку од сигурни. Гувернерката Мишел Булок вели дека одборот внимателно ќе ја следи ситуацијата.
I understand that you are hurting and I understand that mortgage rates have increased a lot and you are finding that hitting your disposable income. But we need to get inflation down because that's the other thing that's really hurting you. And if we don't get inflation down, then interest rates won't come down and you'll be stuck with inflation and high interest rates.
Австралискиот регистр за исламофобија вели дека има нагло зголемување на нападите врз муслиманските луѓе по нападот на Хамас врз Израел во октомври 2023 година. Официјални лица кои го водат регистарот велат дека стапката на инциденти сега е 5 до 6 пати поголема низ целава земја отколку пред 7 октомври. Два од пријавените инциденти се од жени кои биле нападнати одделно во трговски центар во предградието Епинг во Мелбурн во изминатава недела. Една од жените за SPS го опиша своето искуство, велики дека една жена ненадејно ја удрила со тупаница или шлаканица по лицето, а потоа ја турна и таа паднала на плочките.
This lady came out of nowhere. She just punched me right across the face. It was a punch, slap, something like that. And slapped me, like pushed me in my chest, grabbed my chest, pushed me so hard on the tiles and fell to the ground. And when I fell, like I felt like every bone of mine broke.
Хамас објави дека 6 живи израелски заложници ќе бидат ослободени викендов, последните заробеници кои треба да бидат ослободени според првата фаза на прекинот на огнот во Газа.
Водачот на Хамас Калил Алхаја исто така потврди дека телата на, како што рече, семејството Бибас исто така ќе бидат вклучени во предавањето, очигледно упатување на Шири Бибас и незините два мали сина, Ариел и Кафир, кои беа убиени во раниот напад во Газа. Израелската мајка Херут Нимроди вели дека има силни мешани емоции за веста. Та вели дека сочувствува со семејството Бибас како и за своето, а незиниот син Тамир е еден од заложниците што се уште ги држи Хамас.
It's all mixed up together. Well, my son is not in this deal, and I have no idea if he survived or not. And I'm still hanging there with no information.
Сопругот на Шири исто така беше заложник, но беше ослободен одделно. Володимир Зеленски ја одложи посетата на Саудиска Арабија во знак на протест поради состанокот на Соединетите Американски држави и Русија за Украина, но без Украина. Тој вели дека го одложил патувањето за да не му даде легитимитет на состанокот, кој заврши и на кој руските и американските официјални лица се договориле да преговараат за условите за крај на војната во Украина, како и за обновување на нивните дипломатски односи. Украинскиот председател вели дека нема да прифати никаков договор меѓу двајцата доколку и Украина не биде на преговарачката маса. Но советникот за национална безбедност на Белата куќа, Майк Волц, вели дека Соединетите држави сакаат да видат крај на непријателствата и дека силно ќе се залагаат за тој резултат.
This needs to be a permanent end to the war. And not a temporary end as we've seen in the past. We know just the practical reality is that there is going to be some discussion of territory and there's going to be discussion of security guarantees.
Двајца британски државјани се обвинети за шпионирање во Иран. Новинската агенција Мизан на иранското правосудство вели дека двајцата се поврзани со разузнавачките служби и дека истрага за нивните наводни врски е во тек. Иранската елитна револуционерна гарда уапси десетици странци и двојни државјани во последниве години, главно поради шпионажа и обвиненија поврзани со безбедноста, за кои групите за човекови права и некои западни земји тврдат дека се начин да се обидат да добијат концесии од други нации. Британското министерство за надворешни работи го именуваше овој пар како Крег и Линдзи Фомен, кои на социјалните мрежи се гледа како двојката патува на мотоцикли со графика на екранот на која пишува, цитат, «Ние сме во Иран», затворен цитат.
Well, we are in, and now we are saying goodbye to the bike, so we're just going to drive them, get all the gear off to put into our lovely guy's car, and then we're going.
Македонската влада одлучи лебот, брашното, млекото, јогуртот, киселото млеко, јајцата и маслото за јадење до крајот на април да се продаваат по цена од 1 февруари. Дополнително, нивната маржа се замрзнува до 5%. Шекерот, оризот, пекарските производи, бисквитите, тестенините, свежото месо, сирењето, кашкавалот, чоколадата, кафето, соковите, дел од алкохолот ќе се продаваат со замрзната маржа до 10%. Речиси целото овошје и зеленчук и хигиенските производи добија маржа до 15%. Маркетите се должни да ги означат сите производи со етикета и да обезбедат најмалку 70% од количините кои ги имале во јануари. Одлуката ќе стапи во сила откако ќе биде објавена во службен весник, а пазарниот инспекторат секојдневно ќе контролира. Доколку се утврдат неправилности, казните се и до 20.000 евра, рече заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски на пресконференција. Правната служба на абориджините вели дека е длабоко жалостена од медиумските извештаи дека двајца домородни луѓе починале во затвор во северната територија и тоа во рокот само неколку дена. Извршниот директор на службата Кали Вона вели дека влијанијата од смртта на овие лица ќе ги почувствуваат не само нивните најблиски семејства, туку и соседните заедници. Таа вели неприфатливо е што абориджините и жителите на островите на Торрес Стрейт се уште умираат во затвор 30 години по одржувањето на Кралската комисија за смртта на абориджините во притвор. Инспекторите велат дека батерија е веројатна причина за пожарот што го одзеде животот на еден човек во западниот дел на Сиднеј. Полицијата потврди дека неидентификуваниот маж не можел да биде оживеан откако бил извлечен од запалената соба на куќа во Гилфед. Fire and Rescue New South Wales велат дека утврдиле дека пожарот избувнал поради некомпатибилен полнач кој напојува батерија на велосипед, за која веруваат дека веројатно се прегреала кога не можела да ја апсорбира генерираната енергија. Пожарот доаѓа нешто повеќе од една недела откако комесарот за пожарникарство и спасување Джереми Фютрел предупреди дека ќе бидат можни повеќе смртни случаи поврзани со батери доколку луѓето продолжат да ги полнат премногу и да ги остават да абсорбираат течност преку ноќ. Но Фюжнвилс имаше 318 пожари на литиумионски батери во 2024 година, за разлика од 165 две години порано. Се уште не е познато кога евакуираните од западните австралиски заедници Warralong и Goodabinya ќе можат да се вратат дома. 60 луѓе кои беа евакуирани од Warralong во моментов се во Порт Хедланд и чекат да си одат дома. Надојдената река Кюган го отсече Marble Bay заедно со луѓето од соседен Goodabinya кои побегнаа таму. Во тек се планови за камиони да превезуваат храна на повеќе од 6000 километри до Рубиби во Брум преку Јужна Австралија и Северната територија, но министерот за итни случаи на Западна Австралија Стивен Досен за NITV изјави дека заедниците можат да очекуваат воздушно обезбедена храна за неколку недели доколку патиштата се се уште затворени.
Some of the rivers have risen more than 2 meters higher than they've ever risen before until the rivers stop running and the water stops flowing as quickly as it can. We won't know until, you know, we won't know what damage has been sustained by the roads.
Партијата на Зелените предлага поевтино осигурување, додека премиите продолжуваат да растат, особено за оние во областите уништени од природни катастрофи. Најновите проценки од Институтот Actuaries Institute сугерира дека средната премија за осигурување се зголемила за 9% во годината до август 2024 година и за 30% за оние во областите изложени на ризик од поплави или циклони. Високите трошоци за осигурување станаа точка на разговор пред федералната изборна кампања во која доминираат притисоците на трошоците за живот, при што опозицијскиот лидер Питер Датен го објави планот за разбивање на големите осигурителни компании. Заменик лидерот на Зелените Мехрин Фаруки предложи компаниите за јаглен и газ да придонесат во федералниот фонд од 1 милиарда долари за отпорност на катастрофи и намалување на ризикот, тврдејќи дека семејствата и изнајмувачите не треба да плаќаат за проблем што тие не го предизвикале. Истражувачите на клиничко испитување ги објавија резултатите за кои велат дека докажува неверојатен напредок во третманот на меланомот, еден од најчестите видови на рак во Австралија. Испитувањето вклучуваше третман на пациенти со напреднат меланом кој се проширил на мозокот, користејќи комбинација од два лека за имунотерапија. Джорджина Лонг од Melanoma Institute of Australia, Институтот за меланом, вели дека долгорочните стапки на преживување се охрабрувачки и дека пробниот третман сега се тестира на други видови на рак.
We can say, and we don't like to use this word lightly, cure. For advanced melanoma patients, over half of our patients who would normally not live beyond 16 weeks are alive, doing well, and are unlikely to have melanoma be a problem for them.
На секој 30 минути некому му се диагностицира меланом, а пациент умира од тој рак на секој 6 часа. Третманот е веќе достапен преку шемата за фармацевски бенефици за напреднати пациенти со меланом. Австралискиот контингент на игрите Invictus Games пристигна дома по овогодинешниот настан во Ванкувер. Австралиските одбранбени сили велат дека го поддржале учеството на 33 сегашни поранешни војници на овогодинешните игри заедно со над 80 од нивните семејства и пријатели. Над 500 надпреварувачи од 25 нации се надпреваруваа на настанот Invictus Games, кој вклучуваше алпско скијање, сноуборд, веслање во затворен простор, кошарка во инвалидска количка и биатлон. Invictus Games е турнир основан од принцот Хари од Обединетото кралство, дизајниран како пат за опоравување за болни и повредени воен персонал и се одржа во Уисла во Ванкувер од 8 до 16 февруари. И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, 0,63 американски долари и 37,04 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 50 68,22 македонски денари, а еврото за 61,04 македонски денари. И времето за утре, Перт сончево 31, за Аделаид сончево 29, во Мелбурн облачно 21 степен, Хобарт делумно облачно 20, Камбера исто облачно и 24 степени, за Сиднеј повремен дожд 24, Брисбен делумно облачно 30, Дарвин повремен дожд 32, а во Алис Спрингс сончево 37. Тоа беа вестите на SPS. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија по неколку промотивни пораки од SPS. Ја следите програмата на SPS на македонски. Со вас е Маргарита Василева. Во извештајот од Македонија, следниве теми. Владата го задолжи Министерството за правда да достави предлог за разрешување на јавниот обвинител Љупчо Коцевски. Трето патување на премиерот Христијан Мицковски во Вашингтон. Бизнисменот со македонско потекло Крис Павловски, соработникот на Доналд Трамп и Илон Маск, ја основа компанијата Rumble во Македонија. Председателот на парламентот Африм Гаши добил закани по живот, а владата ги ограничи маржите на повеќе од 1000 производи. И Софиската, Македонската и Солунската филхармонија со изведбата на Кармина Бурана предизвика вулкан од овации во главниот град на Бугарија. Подетално од нашиот известувач Милчо Јовановски.
Владата го официализира барањето за разрешување на државниот обвинител Љупчо Коцевски. Неговото постапување било незаконско, го нарушил угледот на јавното обвинителство, а како што велат и неговата функционалност. Предлогот за разрешување треба да го подготви Министерството за правда, а според владата во него ќе биде уште наведено дека во обвинителството има корупција, неефикасност и влијанија. Тоа се силни аргументи за разрешување на Коцевски, рече на прес по владата портпаролот Марија Митева.
Овде почитување не станува збор само за перцепција на владата. Ова е констатирано од стручната јавност, констатирано е во извештаи кои имаат конкретни, мерливи и објективни показатели. Во оваа смисла, владата цени дека придонесот од јавниот обвинител за овие состојби е значителен и е резултат на низа пропусти и повреди во неговото постапување и извршување на функцијата. Овие дејствија со кои што се предизвикани тешки последици по функционирањето на јавното обвинителство, со што е направено намерно или неоправдана крупна професионална грешка, се правните аргументи со кои што ќе побараме разрешување на јавниот обвинител пред истекот на мандат.
Преседницата на владата, државниот обвинител Коцевски, во изјава за медиумите, рече дека не постојат причини да замене од позицијата, бидејќи ги почитува законите, а доколку се утврди дека ги прекршил, подготвен е да ја напушти функцијата.
Она што досега го слушна во јавноста, што да коментирам само дека тука нема никаква дисциплинска тешка повреда во однос на мојата работа. Одлуката ја оставам на политичарите. Јас строго сум работел и се уште ќе работим согласно закон. Условите доколку се исполнети согласно законот за јавно обвинителство, стојам на тоа и нека ме разберат. Меѓутоа, доколку не се исполните условите согласно законот за јавно обвинителство, јавноста ќе цени дали ќе бидем разрешен на законен начин или не.
Владиниот предлог за разрешување на Коцевски дојде откако тој назначи времен шеф на Вишото обвинителство во Скопје. По една недела од именувањето на Наташа Крцевска-Цалева, таа писмено го известила Советот новинители дека не сака да ја извршува функцијата, сакала да работи на конкретни предмети. А предлогот за разрешување на Коцевски ќе го разгледува и Советот новинители, дава позитивно или негативно мислење кое го испреќа до владата. Постапката продолжува во собранието, каде се потребни 61 пратенички глас за разрешување на државниот обвинител. Премиерот Христијан Мицковски од денеска до 22. Овој месец е во Вашингтон, каде ќе присутствува на годишната конференција за конзервативна политичка акција. Поред владин избор, Мицковски ќе има и обраќање на настанот. Потврда за патувањето на Мицковски дојде и од владината портпаролка Марија Митева. Таа со краток одговор без многу детали рече:
премиерот е поканен како председател на владата. Очекуваме да има дополнителни билатерални средби таму во рамки на присуството во Вашингтон, така што очекувам за дополнителни информации во текот на следните денови јавноста да биде информирана преку вас медиумите.
Канадскиот милиардер Крис Павловски, пријател на најбогатиот човек на светот Илон Маск и соработник на американскиот председател Доналд Трамп, со својата компанија Rumble, основа истоимена фирма со почетен капитал во Скопје, пренесе порталот Фактор МК. Директори се Крис Павловски и Брендон Александров од Торонто, а официјалната дејност е компјутерска инфраструктура, обработка на податоци, серверски услуги и сродни дејности. Павловски е основач на платформата Rumble, која е дизајнирана како алтернатива на YouTube. Неодамна тој стана милиардер благодарение на инвестицијата од 775 милиони долари од криптогигантот Tether. Форд проценува дека тој сега вреди околу 1,3 милиарди долари. Rumble платформата за дигитални содржини е дел од мрежа со значајни акционери, како што се Хауард Лутник, новиот министер за економија, и Венс, подпредседател на САД. Минатиот месец премиерот Христијан Мицковски за време на инаугурацијата на Трамп објави дека Павловски изразил интерес за проекти насочени кон развој на дигиталната инфраструктура во Македонија, што, како што рече тој, може да донесе значајни економски придобивки. Собранискиот спикер Африм Гаши добил закани по живот на мејл. По интервјуто на спикерот за емисијата 360 степени, емитувано во понеделникот, на службениот мејл на Гаши стигнала порака со заканувачка содржина, во која се вели дека ќе влезат во собранието и, цитирам, ќе има бесење на сите што се забугарите ако се усвојат уставните измени, објави порталот 360 степени. Заканите Гаши ги пријавил во полиција. Владата одлучи лебот, брашното, млекото, јогуртот, киселото млеко, јајцата и маслото за јадење до крајот на април да се продаваат по цена од 1 февруари. Дополнително нивната маржа се замрзнува до 5%. Шекерот, оризот, пекарските производи, бисквитите, тестенините, свежото месо, сирењето, кашкавалот, чоколадата, кафето, соковите, дел од алкохолот ќе се продаваат со замрзната маржа до 10%. Рече си целото овош и зеленчук и хигиенските производи добија маржа до 15%. Маркетите се должни да ги означат сите производи со етикета и да обезбедат најмалку 70% од количините кои ги имале во јануари. Одлуката ќе стапи во сила откако ќе биде објавена во службен весник, а пазарниот инспекторат секојдневно ќе контролира. Доколку се утврдат неправилности, казните се и до 20.000 евра, рече заменик министерот за економија и труд Маријан Ристески на прес.
До нас стигнаа повеќе предлози и од трговците, и од дистрибутерите. Согласно нашата анализа и податоците за цени маржи, кои ги добивме од Државниот пазарен инспекторат, сметаме дека ваквите одлуки ќе придонесат за стабилизирање и намалување на цените на основните прехранбени производи и заштита на животниот стандард на граѓаните, бар во овој нареден период до 30 април, кога имаме и два големи верски празници, а тоа се Рамазан и Великден.
Трговците разочарани, мерката за ограничување на маржите оценија како катастрофална, вела дека владата не прифатила ништо од нивната предлог листа. За Синдикатот и Организацијата за заштита на потрошувачи, мерките кои ќе го подобра стандардот на граѓаните се добри. Се очекува значително поевтинување на храната, а колку точно ќе заштита домакинствата, ќе покаже мартовската синдикална кошница, изјави за Сител Слободан Трендафилов, председател на Синдикатот.
Тоа што охрабрува е тоа што мерката ќе трае подолго од колку што трае претходните мерки, односно ќе трае повеќе од 30 денови, и сметаме дека на таков начин, со зголемувањето на пензиите во месец март и зголемувањето на мартовската плата на граѓаните и на работниците, дека ќе даде позитивни ефекти во зачувување на животниот стандард на работниците. Тоа што е добро е што бруто профитните маржи се утврдени на ниско ниво, кое ќе овозможи да не се богатат овие неразбрани трговци на грбот на работниците и на грбот на граѓаните.
Во основното училиште Кирил Методи во Кумановското село Романовце беше регистриран случај на шуга. Направена е епидемиолошка анкета кај сите ученици кои во моментов не следат наставата. Во установено дека сите се отсутни поради други причини, велат од Центарот за јавно здравје Куманово. во училиштето, се преземени сите потребни мерки и нема простор за паника, велат надлежните. Поред последните податоци на Институтот за јавно здравје, во јануари годинава се регистрирани 28 случаи на шуга, што е идентично со истиот период минатата година. Сепак, доколку се има предвид цела 2024, се забележува зголемување на бројот на пријавените случаи во споредба со минатите години, изјави за Телма доктор Марија Андоновска, директорка на Институтот за јавно здравје.
Во 2024, за цела 2024 година, регистрирани се вкупно 493 лица, што е за 46,3% повеќе во однос на 2023 година, кога биле регистрирани 337 лица, а за 48,5% повеќе во однос на 10-годишниот просек од 2014 до 2023. Значи, во 2024 сме забележале како институт дека има зголемување во бројките.
Најголем број случаи во 2024-та се регистрирани во Скопје 182, во Куманово 108 и во Гостивар 101 лице заразено со шуга. За крајот прилогот нешто ведро, кој обединува на Балканот. Во салата на Националниот борец на културата во Софија, исполнет до последното место со 3000 гледачи со извици «Браво» и стоечки аплоуз, завчера беше поздравена грандиозната изведба на сценската кантата «Кармина Бурана» од Карл Орф, подригенска палка на маестро Најден Тодоров. На сцената на НДК имаше на 250 уметници од Македонската филхармонија, Софиската филхармонија, Државниот симфониски оркестар од Солун и Бугарскиот национален филхармониски хор, заедно со сопранот Ана Друловски од Македонија, тенорот Николас Панос од Грција и баритонот Иво Јорданов од Бугарија, кои се соединија со звукот на мојкното величествено музичко сценско дело, со кое пренесува силна порака за културно обединување и славење на љубовта и уметноста низ трите различни култури.
Милчо Јовановски, извести од Македонија. Извести од вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во денот на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian за поширок избор прилози, интервјуа, видео и фотографии.
SBS Radio.
Загадувањето на воздухот не е нешто за кое размислуваме премногу често во Австралија. Според индексите за квалитет на воздух, Австралија е рангирана меѓу најдобрите места за квалитетен воздух во светот. Иако загадувањето на воздухот не се смета за закана во Австралија, некои експерти велат дека дури ниските нивоа на загадување се небезбедни и може да имаат долгорочни ефекти врз нашиот мозок. Рейчел Тем е научен соработник по епидемиологија на животната средина на Катедрата за медицина на Универзитетот во Мелбурн и Melbourne School of Population and Global Health. Таа вели влијанијата врз когнитивното здравје се должат на изложеността, долготрајната изложеност на загаден воздух и може да бидат пониски нивоа на загаденост на воздухот до повисоките нивоа, во зависност од тоа дали споредувате град како Мелбурн и Сиднеј со град како Делхи во Индија, каде што нивоата се хронично многу повисоки од овде. Тем додава дека се во состојба да ги соберат долгорочните когнитивни здравствени влијанија кај луѓето кои живеат поблиску до области со високо ниво на загадување на воздухот. Пример, во близина на поголемите патишта или во области каде има многу повеќе индустрија.
For the cognitive health impacts, they're predominantly from exposure, long-term exposure to air pollution, and it can be lower levels of air pollution right through to the higher levels, depending if you're thinking about, if you compare a city like Melbourne or Sydney to Delhi in India, where, you know, the levels are chronically so much higher than here, and yet we still are able to pick up the long-term cognitive health impacts of people who live closer to areas with high levels of air pollution. So
еден клучен индикатор за квалитетот на воздухот е густината на она што е познато како честички или PM, Particulate Matter. Честички се однесува на мешавина од цврсти и течни капки пронајдени во воздухот. Кога се доволно мали, овие честички можат да влезат длабоко во нашите бели дропови. Но иако често го поврзуваме загадувањето на воздухот со здравјето на белите дробови, доказите покажуваат дека и нашиот мозок е изложен на ризик. Тем вели, кога ги вдишуваме самите загадувачи на воздухот, некои од нив минуваат низ носот и се доволно мали да преминат во задниот дел од носот и директно во мозокот. И кога ќе влезат во мозокот, тие предизвикуваат воспалителна реакција во мозокот, што потоа, со текот на времето, може да доведе до промени во мозочната структура, Паркинсонова болест и Алцхајмерова болест, вели Тем.
The actual air pollutants themselves, when we breathe them in, some of them go through our nose and are able, they're small enough, like those tiny particles I was talking about, small enough to cross the back of our nose straight into the brain. And so when they enter the brain, they set off an inflammatory reaction in the brain, which then over time can lead to the changes in brain structure. There's much more research being done about understanding that long-term exposure with things like Parkinson's disease and Alzheimer's disease.
Загадувањето на воздухот е еден од најголемите еколошки фактори на ризик за јавното здравје на глобално ниво. Сушност се вели дека е најголемата надворешна закана за човечкиот живот ширум светот. Светската здравствена организација проценува дека комбинираните ефекти од загадувањето на околината и загадувањето на воздухот во домакинствата предизвикуваат околу 7 милиони предвремени смртни случаи секоја година. Елейн Лути е регионален шеф за комуникација на УНИЦЕФ за Источна Азија и Пацификот. Таа вели дека загадувањето на воздухот во регионот несразмерно влијае врз децата. Лути вели, тоа се деца чии семејства живеат во сиромаштија, кои не можат да си дозволат чисти шпорети, кои не можат да си дозволат маски, ниту прочистувачи на воздух. Тие се оние кои ја плаќаат цената за кризата со загадениот воздух и овие деца ја плаќаат цената со своето здравје, со своето образование и со својата иднина. И ние треба да се подобриме, вели Лути.
It's the children whose families are living in poverty, who can't afford clean cook stoves, who can't afford masks, who can't afford air purifiers. They're the ones that are paying the price for the air pollution crisis. And these children are paying the price with their health, with their education, and with their very futures. And we need to do better.
Според извештајот за светски квалитет на воздухот, IQ Air World Quality за 2023 година, Бангладеш, Пакистан и Индија го доживуваат најлошото загадување на воздухот во светот. Од 134 рангирани земји, од најлошо до најдобро, Австралија се наоѓа удобно на 128-то место. Но тоа не значи дека сме имуни. Неодамна, една студија објавена во списанието Nature Communications покажа дека дури и кратката изложеност на загаден воздух може да влијае на способноста на лицето да се фокусира на секојдневните задачи. Со поголемо загадување на воздухот во повеќе индустријски области, доктор Тем вели дека луѓето во пониските социоекономски области често се изложени на поголем ризик. Таа вели дека, како и постарите и имунокомпромитирани луѓе, бремените жени и децата се меѓу најранливите на загадениот воздух. Направено е истражување кое ја разгледуваше когнитивната функција на децата во училиштата и се мери со резултатите на NAPLAN. Откриено е дека децата кои биле во училишта во пониски социоекономски области поблиско до главните патишта имало тренд кон пониски резултати на NAPLAN. Така да воздухот може да има некои академски влијанија и за децата. Изјави Тем.
We've also done research that's looked at children's cognitive function at schools and measured by the NAPLAN scores, and we found across Australia that children that were in schools that were in lower socioeconomic areas closer to major roads, there was a trend towards lower the NAPLAN scores. So, you know, there could be some academic impacts as well for children.
Студиите спроведени во Соединетите Американски држави и Данска исто така покажаа врски помеѓу изложеноста на загадување поврзано со сообраќајот и пониското когнитивно функционирање и академските перформанси. Иако истражувањето се уште се прави во областа, некои студии исто така сугерира дека продолжената изложеност на загаден воздух е фактор на ризик за деменција. Фей Джонстън е лекар за јавно здравје и епидемиолог за животна средина, главен истражувач во Центарот за безбеден воздух. Доктор Джонстън вели дека кога квалитетот на воздухот е лош, нашето тело ја активира својата имунолошка одбрана. Ако квалитетот на воздухот е хронично лош, тогаш тие реакции ќе се одвиваат во позадината, но тие се мали во споредба со сите други работи што го обликуваат здравјето и здравјето на мозокот, како диета, вежбање и генетската слика. Значи, тоа е една од многуте работи што влијае на целокупното здравје и благосостојба. И преку тој механизам може да создаде поголема веројатност за најразлични болести како срцеви заболувања. Но што се однесува на мозокот, со текот на времето, со текот на многу години, ризикот од деменција или од мозочен удар е многу поголем, вели Джонстън.
If air quality is chronically a little bit bad, then those reactions will be going on in the background, but they're small compared to all the other things that shape your health and your brain health, like diet, like exercise, like your genetic makeup. So it's one of many things that affects overall health and well-being. And through that mechanism, it can make you more likely to develop all sorts of diseases, like heart disease, but in the brain, over time, over many years, it's a higher risk of dementia or a higher risk of getting a stroke.
Така дури и ниското ниво на загадување на воздухот може, со текот на времето, да има влијание. На отворено, нештата како што се сообраќајните испарувања и бурите од прашина создаваат ниско ниво на загадување во воздухот, додека внатре, апаратите за гас и внатрешните пожари на дрва исто така представуваат ризик. Центарот за безбеден воздух проценува дека чадот од грејачот на дрва во Австралија е поврзан со помеѓу 558 и 1555 смртни случаи порано од очекуваното секоја година. Доктор Джонстън вели дека е потребна подобра политика. Имаме повеќе од милион грејачи на дрва. Тие се многу неефикасни и предизвикуваат многу загадување за количината на енергија што ја даваат во споредба со дизел мотор. Значи, потребни се политики за намалување на тој хроничен извор на загадување во текот на зимата. Иако Австралија има чист воздух, има многу места каде што воздухот е навистина слаб со месеци и тоа има влијание, вели Джонстън.
We've got more than a million wood heaters. They're very inefficient. They make a lot of pollution for the amount of energy they give you compared to say a diesel engine. So having policies to reduce that chronic source of pollution through winter, there's many places, even though Australia has clean air, there's many places where air is really poor for months, and that has a measurable impact.
Кога станува збор за смртните случаи поврзани со климатските промени, честопати на ум паѓаат непосредните и директните жртви предизвикани од природни катастрофи. За време на шумските пожари на црното лето пред 5 години, загадувањето на воздухот во и околу погодените области забележа пад на квалитетот на воздухот на нивоа многу полоши од она што се смета за опасно. Во извештајот на институтот Grattan се проценува дека загадувањето од тие пожари испратило околу 2000 луѓе во болница со респираторни проблеми. Само чадот од пожарите беше одговорен за 417 смртни случаи тоа лето. Доктор Джонстън вели дека како што се зголемува фреквенцијата на шумските пожари, може да почнеме да гледаме долгорочни влијанија врз здравјето. Колку подолго трае, сета акумулација со текот на годините е многу поважна за здравјето отколку еден чаден ден. Слично како и со исхраната, она што го јадете секој ден го обликува вашето здравје. Истото е и со воздухот, вели Джонстън.
The longer it goes on for all the accumulation over the years is much more important for your health than a single, say, a smoky day. You know, a bit like your diet, you know, if you only regulate sugar at parties, it's what you eat every day that really shapes your health, and the same with air, right? But if a bushfire smoke episode is bad and goes on for a week or so, then in people who are at higher risk, we can even years, a couple of years later, it's still measurable, the slight impacts.
На подолг рок, загадувањето на воздухот во Австралија и широм светот континуирано се влошува со согорувањето на фосилните горива. Експертите сугерираат дека на индивидуално ниво, маските за лице, HIPA филтрите за воздух и користењето по активни методи на транспорт како пешачење и возење велосипед, сето тоа може да помогне да се намали нашата изложеност на загадениот воздух. Но доктор Джонстон вели дека еден од најефикасните начини да се избегне влошување на квалитетот на воздухот е подобрата политика околу климатските активности. Мора да направиме се за да се справиме со климатските промени и да го намалиме загадувањето со јаглерод или CO2, да се префрлиме на електрични извори и да го исклучиме согорувањето каде и да можеме, да се намали употребата на автомобили, а исто така и промоцијата на електрични возила, изјави Джонстон.
Overwhelmingly we have to do our bit to address climate change and reduce, you know, carbon pollution, CO2, shift to electrical sources and get off combustion. Wherever we can, if there's an opportunity to generate energy, not using combustion, we should be doing it. That's the overwhelming main message. But then very specifically for air pollution, there's lots of other kind of policies that can help us, promoting active transport, public transport to reduce use of cars, promoting electric vehicles.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.
Останете со SPS, јас сум Маргарита Василева. Меѓу главните активности на библиотеките низ Австралија е читањето приказни за малите дечења во катчето со книги за нивна возраст, поточно за деца на предучилишна возраст. Повеќе години мајките, татковците, па и бабите и дедовците ги носат своите чеда во библиотека за да слушаат приказни, да пеат песнички, а на тој начин и да се дружат и со свои врсници. Денес ќе ве запознаеме со нова сесија за приказни песнички, која деновиве за прв пат се одржува на македонски јазик. Ке прашате каде? Македонскиот центар при Обштината за Мелбурн и Викторија во Епинг е местото каде се одржува сесијата за приказни песнички посветена на малите дечења од македонско потекло. И како што е познато, македонскиот јазик се изучува повеќе години од прво па се до 12 одделение во некои од основните училишта и гимназии, но досега немало образовна дестинација за децата на предучилишна возраст. Сесијата во библиотеката на македонскиот центар во Епинг, сега ја пополнува таа празнина за многу родители. И еве што мислат две мајки македонки.
Ало, здраво!
Здраво, Марија. На која возраст е вашето дете?
Денеска имам две дечиња. Едното е 2,5 години и другото е 4,5.
Каква беше вашата реакција кога дознавте дека има сесија за приказни песнички на македонски јазик за деца предучилишна возраст?
Беше супер, ние, јас и мажот, ние сме двајцата македонци, преферираме децата дома да зборуваме само македонски.
Да.
Па, сакаме да го храниме нашиот јазик, да ја одржиме нашата традиција, затоа што англиски знаеме дека на училиште сите ќе научат.
Да, а дали имате наедено ваква сесија на друго место, некаде во Мелбурн?
Не. Не, немаме и баш многу се изненадив кога видов на Facebook и сестра ми тука живее многу блиску во Лајлор и пре сме возбудени да дојдиме да видиме, па и децата мислам дека многу сакат да идат.
Баш сакав да ве прашам вашите деца како реагираат во оваа средина.
Многу интересно е затоа што кога дојдиме тука малце се усрамени и само што ќе заминиме в кола се многу возбудени да зборуваат за што се случуваше.
И значи е важно за вас, нели, детето да може да се дружи во средина каде што се зборува македонскиот јазик?
Да, многу е важно, заради тоа што знам дека кога децата почнат школска возраст, најчесто го забораваат англискиот јазик. Имам и постар син 6,5 години и, како што реков, сакаме да ја одржиме традицијата.
Да, а Марија, каже ми, дали редовно ќе го носите детето во македонската библиотека?
Па сега, за сега да, да. Еве, чекај уште една мајка најдов.
Уште една мајка, обично.
Здраво.
Здраво, како се викате вие?
Катерина.
Катерина, мило ми е. Кажете, вие сте родител?
Да.
Колку дечиња имате денеска?
Денес само едно.
Само едно? Машко, женско?
Мислам, јасно сум само едно, да, машко.
Машко. На која возраст е вашето дете?
Скоро 4 години.
4 годинки. И каква беше вашата реакција кога дознавте за оваа сесија, дека се кажуваат, раскажуваат приказни песнички на македонски јазик?
Ние знаевме од почетокот, бевме многу среќни дека има нешто на македонски јазик за малите деца, дека знаеме има школа македонска во близина, ама за помалите деца нема многу активности на македонски јазик, така да беше многу убаво што организирано нешто интересно и ново.
А како реагира вашето дете во оваа средина?
Првиот пат се срамеше, денес повеќе игра. Да, интересно е. Сега правевме некоја активност, правеа гасеници со лепаки, со харти. И да, се заинтересира повеќе овој пат и беше среќен, интересно.
Мислите дека редовно ќе го носите детето во македонската библиотека?
Да, сигурно.
Одлично. Председателката на Македонското учителско здружение на Викторија Јованка Смилевска, долгогодишен квалификуван наставник, ќе не запознае со идејата зад остварувањето на сесијата за приказни песнички на македонски јазик во Македонскиот центар во Епинг, каде овие дечиња се меѓу првите учесници во досега првата сесија од ваков вид во Викторија. Јованка Смилевска, честито, во полнеќе ке новата сесија за приказни песнички на македонски јазик за деца на предучилишна возраст. Како го реализиравте ова?
Ви благодарам на можноста да разговараме и сакам да ви кажам дека ова го организиравме со помош на City of Vitosi, добивме еден мал скромен грант да купиме малку книги и некои потребни материјали, за да може да организираме една игротека, едно македонско катче, каде што ќе можат родителите да ги носат децата од предшколска возраст, така можат да пеат песнички на македонски, да им читаме книги на македонски,
да,
да направат некоја мала активност и така да ги информираме каде има македонски јазик и зошто е важно да се изучува јазикот и тие тома да го зборуваат.
Да, читањето е богатство, но што се случува кај децата кога, еве како што велите, се во амбиент кој ги изложува на друг јазик, ко гледаат јазикот илустриран, го слушаат, ко пеат, ко цртаат и глумат?
Секако тие, кај не се развиват когнитивните способности, тие имат можност на повеќе начини да разбираат и за нив да стане поприродно да го слушат македонскиот јазик, посебно ако е преку песнички што им се познати од англискиот јазик, и така да изговараат по некој збор, да вежбаат и сите тие работи.
Да. Имајќи предвид дека денешната сесија на 11 јануари е втората одржана сесија до сега, колку деца присуствуваа денеска?
На всушност денес беше третиот час.
Да, да.
Денес имавме 8 деца, мисля, че ни, а минатиот пат беа 9. Сепак некои родители не информираат дека некои не можат да дојдат сега, некои не можат следниот пат, но тоа е во ред, го разбираме секако. Но многу ме радува тоа што тие што дојдоја и децата што беа присутни уживаа во песните, во игрите, во приказните што им ги читав и во активноста што ја правеа.
Можете да ни кажете по-обширно какви се тие активности што ги правите?
Па во почетокот, додека доаѓаат децата, имаме некои песнички преку интернет на македонски за предшколски деца.
Да.
Например, тие што им се познати од англиски се за звездичката, за пајачето и така натаму. И децата преку тие песнички се запознаваат, бидејќи не се познаваат. И потоа, еве денес ја имеа читав книгата за малата гасеница, а преку тоа се запозна со некои зборови за овошје, со броевите до 5 и така натаму. Се нешто што е важно за деца од предшколска возраст, секако со вклучување на драма, на кукли, тие папец што ги велат да им биде поинтересно на децата.
Да, да, марионетки. Дали имате граница на бројот на деца кои можат да учествуваат во еден час?
Немаме граница, бидејќи просторот е широк, е убав во македонскиот центар и има место за повеќе деца. Две простории се, во едната е повеќе за играње за музика, а другата е со масички и со книги, кои што ги користиме за децата да ги разгледува додека се таму.
Да, значи многу удобно опремена просторијата, одлично. Двете мајки со кои накратко разговарав, велат се многу задоволни што постои оваа можност за нивните течења.
Да, јас мислам дека Ова е прв пат тоа сега да се одржува вака нешто на македонски.
Да.
Секако дека имат и вакви игротеки или плейгрупс на англиски на различни места. И затоа сакав да има нешто да се одржува на македонски.
Да. Јованка, зошто сметате дека беше пропуштена оваа возраст толку многу години?
Па се ето се поврзува со финансиски средства и со простори. Ние се обидувавме преку читалското друштво да контактираме преку библиотеки да го започнеме ова, но сепак морам да кажам дека тие имаја некои читања на македонски во Томастон, ама на некои родители не им одговара, времето не им одговара, некогаш има, некогаш нема. И така тоа сите работи се поврзани и информираноста е најважна работа.
Точно така, да. А како го гледате патот напред со овие часови по македонски, по читање, по песнички и игра?
Мислам дека ова е многу важно колку што е за децата, толку и за родителите. Да им се пренеси порака на родителите, на нашата заедница, дека важноста на изучувањето на македонскиот јазик е значајна во нашиот идентитет. А за нашето постоење е многу важно да го задржеме нашиот јазик покрај сите други културни друштва и сите други фудбалски клубови и сите други работи. Јазикот, изучувањето, училиштата се многу важни работи што треба да ги одржува заедницата.
Да.
Со тоа што ќе ги запишува децата.
Јованка, како ќе можат родителите да се вклучат во оваа сесија?
Секој родител што е заинтересиран може слободно да дојди од 10 часот во македонскиот центар во Епинг. Вратата е отворена, кој е заинтересиран може да дојди за еден сат да се дружиме и децата да бидат заинтересирани да се запознаваат со други родители, со други деца.
Јованка Смилевска, ви благодарам, честито уште еднаш и се најдобро.
Ви благодарам и вас за можност.
Наставничката Јованка Смилевска и председателка на Македонското учителско здружение на Викторија. Значи, можат сите заинтересирани родители да ги донесат своите дечиња на часот по македонски во библиотеката на Македонскиот центар до црквата Свети Ѓорги на Хај Стрит во Епинг. Часот почнува вторник во 10 сатот и трае 1 час, 1 сат и не е потребно да известите дали вашето дете ќе присуствува или не. Влезот е слободен. Така, слушатели, тоа е се за денес од нашата програма која доаѓа од земјата на народот по Ранджери Вој Варанг. Следната емисија е утре во 12, а во меѓувреме, доколку пропуштивте нешто, одете на нашите интернет страници. Од Маргарита Василева, пријатно попладне и до слушање до утре. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.